Rozdělení společného československého státu se stává realitou a řada osobností i prostých lidí ze Slovenska zvažuje, ve které z nástupnických zemí vlastně chtějí žít. Je totiž zřejmé, že se tyto země budou ubírat dosti odlišným směrem. Historie plus. Rozdíly se jasně rýsují v oblasti politické, ekonomické, ale také mediální či kulturní. Sociolog a bývalý politik Fedor Gál, který do Česka přesídlil již v roce 1991, se k možnosti volby vyjádřil už v knižním rozhovoru Na doraz, vedeném s Janou Klusákovou. Rozhovor pochází z července 1992, kdy se po červnových volbách začal společný stát postupně rozpadat.
Jestli se náš stát rozpadne a na Slovensku zavládne autoritativní systém, nevidím jediný důvod, proč bych měl dalších 20 let strávit v opozici vůči režimu. Nevidím jediný důvod, proč by můj hmotný standard měl být nižší než standard jiného občana v Evropě. Proč bych se měl nechat sekýrovat státní policií? Proč bych si měl dát bránit v publikování toho, co si myslím? Prostě se zbalím a půjdu tam, kde se dá dýchat a lidsky žít. Totéž učiní špičkoví lékaři, ekonomové, odborníci mnoha oborů.
Nijak takto asi uvažovali ti, kteří opouštěli komunistickou Německou demokratickou republiku a odcházeli do demokratického západního Německa, ale to jen tak na okraj. Zuzana Bubílková, publicistka, moderátorka a později i herečka, působila po roce 1989 ve federální televizi. Její nezávislé postoje jí zkomplikovaly postavení a působení na Slovensku. V rozhlasovém pořadu Káva u Kiše z konce roku 1992 odpovídá na otázky o Tinuce a Jiřího Vejvody.
Domnívám se, že se vás to dotýká, tahle práce je existenčně, ne?
Tak určitě, já mám zmluvu s televizí z ČST do konce roka, takže uvidíme. Ubytovaně těž tu mám do konce roka. No, takže toho 31. decembra o polnoci si asi priťuknem na nový život. Aký to ještě vám v této chvíli skutečně nevím povedat, takže jak jste se ma na to chceli spýtat, rovno vám hovorím, nepýtajte se, nevím.
Znamená to, já si to přece jenom zrezimuji, mě to myslí pomalej. Že na rozdíl třeba od lidí typu Ivana Hofmana, nejste ještě zcela ukotvena v nové, to jest české realitě?
Nie.
Ne.
Nie. Já už asi neprezradím nič nové, protože na Slovensku to už objavili. Moji starí rodiči pochádzali z Moravy. Takže mám vzťah asi ku každej časti tejto krajiny rovnaký. A možno právě proto, že ho mám rovnaký, tak nie som rozhodnutá.
Když tedy nejste rozhodnutá, jste ve stádiu rozhodování. Co vám běží hlavou? Jaké důvody, pokud jste schopná je zveřejnit, vážíte pro a proti? Myslím tedy teď proto, abyste zůstala v Bratislavě a nebo odešla kamkoliv jinam.
No, no, je to velmi zložité. Víte, v Bratislave žije celá moja rodina, žijú moji rodičia, ktorí v podstate kvôli mne zostali na dôchodku, hoci by som povedala, oni sa nezrealizovali v živote. Pretože môj otec mal rodičov, ktorí mali fabriku a celý život bol odstrkovaný, že bol syn továrnika, fabrikanta, hej. Takže veľmi ťažko vyštudoval. Moja mama tým, že si ho zobrala, tak sa dostala do tej istej pozície. Vlastne v 50. rokoch mohla jedine vyštudovať za učiteľku, pretože jej to povedali, že tam jedine môže, hoci ona chcela robiť úplne niečo iné. Má bunky na matematiku a podobne. A robila vlastne učiteľku hudby. Celý život, hoci ju to vôbec nebavilo. A myslím si, že oni teraz mali tú šancu. Nikdy neboli v strane a dostávali teraz množstvo ponúk. A v podstate kvôli mne sa toho zriekli. Žijú v Bratislave a akým spôsobom ja mám ich, keď tam už majú svoju záhradku, svoj domček, svoje vybudované zázemie, im povedať, viete čo, ale budete sa musieť presadiť niekde inde, pretože ja to potrebujem. Ja potrebujem vás, pretože sa mi staráte o syna. Ja to sama nezvládzem. A teraz im poviem, vy ste povinní? Oni nie sú povinní. Ja som povinná sa niečomu prispôsobiť. Prispôsobiť svoj život tak, aby som im nezasiahla do ich života tak, aby som im ho neskomplikovala ešte viacej.
Situace se v průběhu roku 1992 pro Zuzanu Bubílkovou nevyvíjela dobře. V následující ukázce z téhož rozhovoru popisuje své problémy, a to jak v osobní, tak i společenské rovině.
Setkáváte se dnes se svými spolužáky třeba ze školy?
Málo. nastala veľmi zvláštna situácia. Ja som chodila na strednú školu, tú základnú vynechám, ale aj na základnú, aj na strednú som chodila v Martine, ale z tej základnej to sa roztratili tí ľudia, ale z tej strednej školy, tak tam sa ľudia rozdelili na dvojo. Jedna skupina, s tou sa dosť ako často stýkam. Tam sú napríklad, ja neviem, Vlado Oktavec, ktorý je teraz v Trnavskom divadle a podobne, proste títo ľudia okolo neho. Tak tí sme tak názorovo asi rovnakí. Ale vznikla tam veľká skupina totálnych národovcov. Vy ste hovorili, že či sa s nimi stretávam, áno, písomne. Vypisujú mi žiaľ tie najsprostejšie listy a vypisujú ich kdekade, akože sa Martin za mňa hanbí, dokonca na mňa vytiahli to, že teda tí moji starí rodičia pochádzali z Moravy, takže ja nie som čistokrvná Slovenka a podobne. A mňa to tak trošku mrzí, pretože ja si myslím, že názorovo som sa vôbec nevyprofilovala do tej polohy, v ktorej som, pretože mám predkov takých alebo hen takých. Ja si myslím, že to je úplne niekde inde. A mňa to, dosť ma to trápi, že to treba nenapíšu mne, ale napíšu to riaditeľovi, na vládu to posielajú, premiérovi to posielajú, to tam vám všade napíšu, kde to napísali.
A to spolužiaci,
áno? Spolužiaci, áno, spolužiaci vyloženie napíšu celý váš rodokmeň aj so známkami, ktoré sme mali, ktoré som mala, aj so zážitkami, ktoré sme prežili, takže je to skutočne, že to asi píšu oni, pretože je to vieryhodné. Samozrejme, mi sa to potom dostáva späť, pretože odšadiaľ to vráti sa, dá sa to vám, aby ste odpovedali, no ale čo máte odpovedať?
Myslím, že to bylo v březnu roku 1991, když se tehdejší federální prezident vrátil z Ameriky do Bratislavy, létali vajíčka. Mně připadalo, že se vám tehdy ten hlas trochu zlomil. Styděla jste se za tu situaci jako takovou, nebo to byl pro vás velký signál, že tato republika, myslím, federální spěje ke konci?
Počkajte, vajíčka nelietali v marci, to lietali pri oslavách a pri připomínky vzniku republiky v oktobri.
Ano?
No. Vtedy, no, a vtedy som
sa tak
trošku... Áno, to je jedno teraz, že kedy, ale... Áno, hanbila som sa. Viete, že na Slovensku sa absolútne... Ja som cítila ten strašný odpor voči tomuto dátumu. Ja som sa z toho začala báť. Vtedy som si vlastne uvedomila, že už sme niekde strašne ďaleko od toho, čo sme chceli, alebo čo som chcela ja, alebo ako som si to predstavovala ja. Že zrazu proste vznikajú dátumy, ktoré budú nenávidené v jednej alebo v druhej časti republiky. Vtedy som si uvedomila, že k tomu skutočne dochádza a že už je asi neskoro.
Nyní sáhneme po pozoruhodné knize Magdaleny Rychlíkové Slováci v Praze, která je věnována migraci ze Slovenska do českých zemí. O námi sledovaném období, tedy rozpadu Československa a vzniku dvou samostatných států, se v ní píše následující.
Při sčítání lidu v roce 1991, posledním v Československu, se v České republice přihlásilo ke slovenské národnosti celkem 314 877 osob, z toho v Praze 23 906. O 10 let později, při prvním sčítání v České republice, se zde přihlásilo ke slovenské národnosti 193 190 osob, z toho v Praze 19 275. Na první pohled uhodí do očí úbytek počtu Slováků jak v České republice, tak v Praze, podle sčítání lidu v roce 1991 a 2001. Jako logické vysvětlení se nabízí samozřejmě především návrat části Slováků na Slovensko v důsledku zániku Československa, avšak pravý důvod je jinde. Řada osob se slovenskými kořeny, avšak národnostně lhostejných, se v nezávislé České republice raději přihlásila v roce 2001 k české národnosti. Je tak pravděpodobné, že další Slováci si ztotožnili národnost se státním občanstvím a po udělení českého státního občanství si zapsali při sčítání lidu v roce 2001 českou národnost.
Ale zpět k Zuzaně Bubílkové. Na konci roku 1993, tedy rok po natáčení pořadu, ve kterém popisovala svou nejistou situaci, jí v pořadu Káva u Kiše opět zpovídali o Tanuc a Jiří Vejvoda.
Když jsme se tady bavili u Kiše, tak jsem tady rozváděla teorii o tom, že nemohu nikoho nutit ze své rodiny, aby se přestěhoval do Čech a že teda já se vracím proto na Slovensko. Já jsem se na Slovensko skutečně vrátila a najednou jsem prostě zjistila, že mé názorové rozdíly jsou natolik velké a nepřekonatelné, že tam prostě nemohu být, že bych měla dvě možnosti. Buď bych šla do disentu, což jsem nechtěla, anebo bych byla nezaměstnaná, nebo někde bych se tak nějak potloukala, a to jsem také nechtěla. Možná, že je to zbabilost, možná opravdu je to zbabilost, že jsem to mohla udělat, ale na druhé straně jsem si řekla, Proč bych měla se nutit do něčeho, co mi není dané? Já jsem chtěla žít, chtěla jsem něco produkovat. Proč bych měla já zase ničit život třeba i svému děcku, svým rodičům a tak dále? A na mě strašně zapůsobilo jedno, když se svým způsobem zatáhla taková ta opona. Úplně prostě se zatáhla jak kdyby informační opona 1.1., a najednou jsem prostě zjistila, že mě to strašně chybí, že ten rozměr další, který to Československo mělo, že mě chybí a že já prostě na tom Slovensku být nechci. Prostě nechci. A najednou jsem zjistila, že celá ta rodina nechce také. Maminka, která tam seděla v tom křesle, já ji mám stále před sebou. Prostě ona od Vánoc seděla v křesle, každou chvilku plakala a říkala, že ona prostě tam nebude. To byl přelom v mém životě, no a další byl ten, když syn řekl přes prázdniny, že prostě definitivně už na Slovensku nebude a přijde sem.
K tomu snad ještě jedna vánoční vzpomínka z téhož pořadu, abychom tento blok nekončili úplně černobíle.
Ta otázka zněla, jestli vám život, nebo já ji rozšířím, jestli vám život někdy dal nějaký dárek, něco, co jste nečekali a co ve vás zůstalo. Na co byste si vzpomněli bez dlouhého přemýšlení?
Jo, já se toho třeba ujmu, já nevím, jestli se to tady hodí, ale já jsem něco takového prožila minulý rok. Vy víte moc dobře minulý rok, jak to vypadalo. Bylo to de facto před rozpadem státu. V té době na mě dost útočili ze Slovenska, protože jsem byla v té zavrhnutí hodné televizi a tak dále. A já jsem opravdu jela tak mírně řečeno na ty Vánoce domů, v podstatě s obavama, a protože chodím s maminkou vždycky do kostela na půlnoční, tak já jsem opravdu měla obavy do toho kostela jít, a ještě mi mama říká, půjdeme, a já říkám, ano, mami, půjdeme, protože jako co. A opravdu jsme tam přišli a teď najednou prostě jsem viděla veliký rozruch a tak dále. Mama mi říká, bože, neměli jsme se mít, říkám, mami, klid a tak. A teď najednou prostě, jak jsem viděla, jak se tak lidi odtahovali od nás, tak najednou prostě jsem viděla jednoho člověka, který stál vedle mě a stále jsem měla pocit, že mi chce něco říct. Až najednou, když jsme všichni jako klekli, tak on se tak uprostřed toho také mě obrátil a říká, a já s váma souhlasím a já držím palce, a modlil se dál. A pro mě to byl úžasný zážitek, na který asi nikdy v životě nezapomenu, protože najednou jsem zjistila, že mě, tak jak to oni říkali, že mě nezavrhl celý slovenský národ a tak dále, že prostě se mi to potvrdilo. A to já považuji za větší dárek než ty dárky, které jsem dostala třeba od rodičů, od syna a tak dále.
V knize Slováci v Praze je námi sledovanému fenoménu slovenské politické emigrace do Česka věnována krátká, ale výmluvná pasáž.
Migrace Slováků do Prahy v období 1993 až 1998 vykazovala jednu zvláštnost. Do České republiky se v tomto období stěhují i slovenští intelektuálové nesouhlasící s autokratickým režimem Vladimíra Mečiara. Šlo především o spisovatele, novináře, publicisty a vůbec příslušníky humanitní a umělecké inteligence. Počet těchto osob není statisticky podchycen a není ani možnost jej přesně zpětně zjistit. Stěhovali se ze Slovenska do velkých českých měst, na prvním místě právě do Prahy. Od pádu Mečiarova režimu v roce 1998 tato politická emigrace sui generis ustala. Rozdělili jsme se. Mezi našimi národy je opravdu možná méně napětí. Obecně vztahy zůstaly dobré. Ale prostor pro slovenské umělce se zmenšil. Je rozdíl, jestli vaše písničky poslouchá 15 milionů nebo 5.
Hovoří v knižně publikovaném rozhovoru s Dušanem Spáčilem autor předchozí písně, zpěvák Miroslav Žbirka. Mimochodem, tato verze je federální. Žbirku v ní doprovází česká skupina 100 zvířat.
Co pak my, co jsme fungovali už za federace? My můžeme zatím těžit z toho, že jsme zůstali i v paměti posluchačů v Čechách a na Moravě. Ale noví interpreti na to doplácejí. Pokud nejsou součástí nějakého československého projektu, jako byla společná Superstar, zůstávají v Čechách neznámými zpěváky. Musí se spolehnout na slovenský trh. Jenže ten je maličký a nevýnosný. A tak obvykle nenajdou firmu, která by jim vydala album nebo sponzorovala turné. Stereotypně poslouchám, jak je to, že jsme se rozdělili, fajn. Může to být opravdu skvělé, ale musíme myslet na to, abychom se víc drželi jeden druhého, alespoň v kultuře. Kulturní separace škodí Slovensku víc než Čechům, protože 10 milionů Čechů si přece jen vystačí spíš než poloviční počet Slováků. Ale ani Češi nejsou velký národ, takže ani oni by neměli nad slovenskými posluchači ohrnovat nos. Chápu, že slovenské požadavky vedoucí k přiznání suverenity byly legitimní. Ale že by to pro Slováky bylo teď jednoznačně lepší, s tím si dovolím minimálně polemizovat. Teď musíme alespoň pracovat na tom, aby naše kultury zůstaly propojené a neotočily se k sobě zády s tím, že vy v sousední zemi nás už nezajímáte. Kdybych byl dnešním mladým slovenským zpěvákem, chtěl bych se prosadit i v Čechách, protože to je jediná možnost, jak to se slovenským jazykem v jiné zemi udělat. Všude jinde totiž musí cizinec zpívat anglicky. V Čechách vás ale ještě budou poslouchat a budou vám rozumět. V době ČSSR a ČSFR to byla samozřejmost. Dnes je to něco, co ještě jakž takž funguje, ale nemusí to vydržet dlouho.
Herec, moderátor a zpěvák Milan Markovič do Česka nikdy nepřesídlil, přestože zde vytvářel řadu úspěšných pořadů. Na dobu rozdělení Československa vzpomíná.
My jsme vyrastali v Československu, samozřejmá věc. Takže nás se to týká úplně jináč. A vnímali jsme to tak, jako si myslím, si je objektivně dosvědčitelné. Ako možno do isté miery aj zradu na voličoch, za ktorých rozhodli dvaja spolupáchatelia bez toho, že by na čo také, čo uskutočili, mali dostatočný mandát. No. Ja viem o tom, koľko tisíc hlasov mal v žiadosti o referendum pozbieraný Michael Koca. Boh vie, kde sa to skončilo. Ťažko samozrejme súdiť, vtedy už nebolo jasné, čo by sa stalo, keby. Mám dojem, že to malo veľké mínus, že sa rozhodlo pravdepodobne proti vôli voličov, ale zase na druhej strane, že to bolo to pokojnou cestou, to nám doteraz závidia mnohé krajiny a nezostalo nič iné a dnes už vôbec nejako to prijať a snažiť sa žiť spolu napriek tomu, že je tam nejaká pomyselná hranica. Vždy som tvrdil a nebol som sám, že sa rozdeľujeme možno len preto, aby sme skorej či ďalšej budúcnosti zistili, ako sa potrebujeme.
Byla někdy ta situace na Slovensku pro vás tak špatná, že ste třeba uvažoval, že byste i přesídlil do Čech?
Nie, to sa nestalo. Neboli také tlaky. Hovorím, boli takéto ojedinelé veci. Vtedy neexistovali ešte e-maily a všetko to bola papierová pošta, keď niekto niečo chcel povedať, napísať. To sa na Slovensku stalo. Stalo sa raz v štúdiu S, odkiaľ sme vysielali slovenské večery Milana Markoviča, že bola nahlásená bomba. No, tak bola taká tá poplašná správa, kvôli čomu sa to nejak oddialilo a tak. Raz tam počmárali vstupnú bránu a to bolo všetko, čo si ja pamätám. čo teda sa dá považovať za akýsi protest, ale nikdy to nebol nátlak taký, že by som sa cítil nejak ohrozený ja alebo rodina.
Připomeňme si teď i dobové obavy prostých lidí. Ukázka pochází z rozhlasového dokumentárního pásma Borise Rieglera. Spovídal v něm občany obce Sidonie, rozdělené složitě vedenou hranicí na českou a slovenskou část. Nahrávka pochází z léta 1992.
Co vy tomu říkáte, tomu rozdělení? Jak se na to díváte? Tady vidím, že sedíte u potoka, který vlastně dělící, ano, dělící čárou mezi Moravou a Slovenskou.
Nevím, jak nás rozdělí. Co? Nevím, jak nás rozdělí.
No počkejte, kdo nás rozdělí?
No kdo? Mečár prostě a Klaus, ne? Dvě vítězné strany. Pane, já nevím, když se to tak sleduje celý život, prostě stále jsou problémy. Ne? Stále jsou problémy. Tak ať to skončí, tak nebo ať je pokoj.
No co byste si přál vy, kdybyste byl politik?
Československo.
To společně.
Ano, pač mi oni nevadí, Slováci. Mně jich řeč taky nevadí.
No. Co říká vaše tady paní, co sedí vedle vás, maminka?
Je sestra, ne maminka.
Tak co? Si dáváte ruku před ústa, nic nebude slyšet.
Pane, nám fakt to nevadí prostě. My máme rádi Slováky. Pač to, jejich řeč se nám líbí prostě. Oni taky prostě, jo, Slováci, my proti ním nic nemáme, jo.
Ale... Pardon, vy jste říkala, že máte syna?
Zeťa Slováka, syna mám také na Slovensku. No a přijedu normálně a říkám, že je to blbost.
Takže tady všecko. Vlastně v té hospodě, co tady je od nás 100 metrů?
Češi, Slováci, všecko dohromady.
A vychází dobře?
No určitě, žádné problémy, nic, tady nevíme o ničem.
Takže kdybyste si přála nějaké to přáníčko teď? Jako k Vánocu.
No, aby jsme byli všetci dohromady. Aby jsme nemuseli, když pojedeme za dětma nebo oni za náma, aby jsme nemuseli mít pas.
Situace Sidonie byla po rozdělení státu opravdu velmi složitá. Teprve v roce 1997 došlo k úpravě československé hranice, která byla narovnána a domy v centru obce se staly součástí Česka. Výměnou za osadu u Sabotů, o které zpíval právě Milan Markovič.
Před časem nás zaskočil samostatný štát. Dali jsme se Čechům ňom lahko obabrať. Ztratili jsme lietadla, ztratili jsme lode. Nevďačnica Evropa pustila nás k vodě. Oj, lenže nebude to na veky, týmto jsme si istí. Už nám jdu na pomoc, hej, bratia moravisti. Hej, tak si o tom zaspěvajme na jednakú notu. Keď sa zotmie, zídeme sa v krčme u Sabotu. Hej, tak si o tom zaspěvajme na jednakú notu. Keď sa zotmie, zídeme sa v krčme u Sabotu.
Na závěr pak ještě jednou sociolog Fedor Gál. Tentokrát sice trochu obecněji, ale rozhodně aktuálně.
Sloboda je velmi osobná věc, je to věc mojho nastavení, je to věc zodpovědnosti, kterou mám a kterou si nesím jako bremeno voči svojej rodině, voči svojej práci, voči svojemu okolí, voči komunitě, v které žijem a společnosti, v které žijem. A je mi dneska úplně jasné, že bremeno této zodpovědnosti, která je nedělitelnou jednou stránkou mince spolu so svobodou, uniesie strašne málo ľudí. Strašne málo ľudí. Ľudia si skutočne väčšinovo, a hovorím to pri plnom vedomí, predstavujú slobodu, že ako môžem všetko. A nemusím nič. Demokracia je jedna epizóda v dejinách ľudstva. Nerobme si ilúzie, že je väčšiná. Nerobme si ilúzie, že nemá nepriateľov. Nerobme si ilúzie, že je pre všetkých. Zaviesť demokraciu dneska zo dňa na deň tou rýchlosťou ako v Československu, v Číne alebo v Rusku by spôsobilo globálne zemetrasenie. Ale za normálnych okolností by som povedal, že charakter dynamiky vývoja spoločnosti určujú vždycky menšiny. Vždycky. Intelektuálne menšiny, profesionálne menšiny, národnostné menšiny, aj náboženské menšiny. Pretože sú tlačené do kúta, pretože musia vynaložiť viac energie, flexibility na to, aby prežili, pretože musia viac dbať napríklad o vzdelanie, aby sa uplatnili v živote. Ale keby to bolo tak, že demokracia je pre menšiny, tak už dávno neexistuje. A jej životný horizont by bol spočítaný už dneska. Existuje tu možno, dúfam, verím tomu. Existuje tu fenomén aktívneho sociálneho učenia, to je cudzie slovo, ale verím tomu, že ľudia vždy, keď padnú na hubu a zdvihnú sa, tak sa poučili z toho, že padli na hubu. A keď si zvolia raz Mečiara a ešte raz si ho zvolia, tak už tretíkrát to snad neurobia. Slováci sa rozlúčili s Mečiarom ako veľmi drastickým spôsobom. Čiže ak je pravdou, že ľudia sa na vlastných chybách, na vlastných kolíziách, konfliktoch, prehrách učia, tak mala by aj tá väčšina pochopiť, že tá demokracia je lepšia voda pre tie rybičky ako totalita, ako nedemokratický režim. V našom kultúrnom a civilizačnom kontexte je to, čo hovorím, vôbec neplatí pre spustu zemi.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Žít kde chci, věnovaný slovenským exulantům 90. let. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.